jsou tady také Vladimíra Lukařová a Lukáš Hurník, protože my v rámci toho našeho restartu se nechceme jenom ohlížet. My taky chceme mluvit o tom, co chystáme, jako třeba dlouhodobý nový projekt Českého rozhlasu Scarlattiho sonáty opět na klavír. Zahrát nám přišli mladí čeští pianisté Barbora Krištofová, Sejáková a Karel Vrtiška. No a Vladimíra Lukařová a Lukáš Hurník už vám o tom všem řeknou víc. Tak prosím.
No já myslím, že ten projekt je takový typický. Právě tím, že je to, jak říkal Kennedy, myslím, že to není, že to neděláme proto, že by to bylo snadné, ale protože to je obtížné. Je to přes 500 nádherných krátkých kousků psaných pro čembalo. My je chceme natočit na klavír, což je už samo o sobě překvapivě v některých kruzích sporná věc, protože čembalisté si někteří hájí tento svět, tento vesmír Scarlattiho sonát. No a také jsme zařadili tento vstup do našeho restartu, do tohoto víkendu, protože bychom chtěli na Vltavě hodně vysílat živě, nejen povídat živě, ale také hrát. Proto tady máme studio 2. Takže leckteré pořady v našem novém schématu jsou postaveny na tom, že nebudeme vysílat ani z pásků, ani z CDček, ale třeba hrát na tento krásný historický klavír, který měl pan ředitel Kasík ve své kanceláři dlouho.
Ano, my jsme se rozhodli vrátit Scarlattiho a nejenom Scarlattiho, ale i barokní autory další opět klavíristům, protože po těch 20 letech, více jak 20 letech, co točíme dobově poučenou interpretaci, jsme dali dostatečně najevo, že s tímto trendem souzníme a myslíme si, že nyní opět zpátky ke klavíru. Tím prvním protagonistou je mladý český pianista Karel Vrtiška, je to absolvent Akademie muzických umění a Hochschule für Musik v Norimberku, laureát řady národních i mezinárodních soutěží. Teď je čerstvým laureátem, stalo se to před pár týdny, znovu laureátem Mezinárodní smetanovské soutěže v Plzni. Já teď nebudu už dále mluvit, protože pan Vrtiška potřebuje odejít na zkoušku s orchestrem Berg, který kvůli nám odložil svou zkoušku, respektive ji posunul a čeká na nás. A nyní tedy prosím, aby nám zahrál svou sonátu, což je sonáta G-dur Kirkpatrick 13. Pan Karel Vrtiška.
Thank you.
Děkujeme, pane Vrtišku, děkujeme vám moc krát. Je to první sonáta, kterou budete postupně natáčet. Je to celý cyklus, vybral jste si letní frekvence, takže kvůli nám teď jste nastudoval takhle narychlo sonátu. U níž už je vidět, jak důležité jsou repetice, protože si potom ještě s paní profesorkou řekneme, vidíte, paní profesorko. A já se vás nyní ptám, co si slibujete od toho, že jsme vás vlastně tak trochu přiměli začít studovat souvisle Scarlattiho?
Tak já se slibuji především to, že se naučím spoustu krásné hudby, že si obohatím svůj repertoár a v neposlední řadě dlouhodobější spolupráce s Českým rozhlasem.
A máte v úmyslu ho potom zařadit, když říkáte, že si obohatíte svůj repertoár i třeba na koncerty, protože ona z Scarlattiho díla se hrávají často spíš jako přídavky neboli také jako instruktivní literatura, ale to je škoda. Co uděláte vy s tím?
Tak já samozřejmě bych rád zařadil Scarlattiho do svých programů ve svých koncertech. A dokonce jsem si říkal i, a pokud mi to bude schváleno, tak to určitě tak udělám, že bych zařadil Scarlattiho jak do své magisterské práce, kterou budu psát příští rok, tak i do svého magisterského koncertu, který se také bude konat příští rok.
No to je báječné. A teď mi ještě řekněte, co jdete zkoušet s orchestrem Berg?
Tak to je trošku jiný šálek teď. Budeme hrát Steva Reicha, potom budeme hrát Jodlovského, Goebbelse a ještě jednoho skladatele, teď se můžu vzpomenout. Nicméně, kdybyste se chtěli přijít podívat, tak je to v pondělí a bude se to konat v příští stanici metra. Bude to na Petřinách, takže bude to určitě zajímavý místo a zajímavý repertoár, takže budu moc rád, když se přijete podívat.
My vám moc rád děkujeme za pozvání, děkujeme vám také za to, že jste přišel, přejeme vám hodně úspěchů a takto veřejně ještě gratuluji panu Karlu Vrtiškovi k jeho laureátství v Mezinárodní smetanovské soutěži v Plzni.
Děkuju moc.
Já přecházím k šéfredaktorovi Lukáši Hurníkovi, předávám mikrofon a prosím nyní, abychom zapředli rozhovor s paní profesorkou Zuzanou Růžičkovou.
Paní profesorko, vy jste říkala, že Scarlatti je jeden z nejtajemnějších osob hudebních dějin. Je to tím, že vlastně o něm více nevíme, než víme?
Je to přesně tím, jak jste to řekl, je to z nejzáhadnějších osob. Za prvé nemáme vůbec ani ponětí, jak vypadal. A je to zvláštní, protože člověk v jeho postavení, on byl přeci potom ve Španělsku obdařen šlechtickým titulem, obvykle se nechával portretovat. Nikoli, Scarlatti nevíme, tušíme možná z některých obrázků, kde třeba byl v nějaké suitě královny Marie Barbary, ale nevíme to určitě. Víme od životopisce Burneyho, teda cestovatele hudebního, a od jeho nakladatele anglického, že za mlada býval štíhlý, býval relativně vysoký, šatil se hlavně do černého a byl dost nepřístupný, byl nemluvný. Víme dále od jeho životopisce Kirkpatricka, Ralfa Kirkpatricka, známého čembalisty, že k stáru přibyl na váze, měl bříško a tím pádem nemohl už ani hrát, ani psát jeho oblíbené skoky a skřížené ruce. Takže pianistům, kteří začínají hrát čembalového Scarlattiho, bych doporučovala vzít jeho poslední sonáty, kde právě ty skoky a křížené ruce nejsou. Ale jeho záhadný je také jeho život. Protože je to něco neuvěřitelného. Syn slavného skladatele, Alexander, který sám měl velice úspěšné opery, který byl ve velice mladém věku jmenován ředitelem hudby nebo hudebních událostí u svatého Petra v Římě. Větší funkce se snad už nikomu nemohli dostat. A on toto všechno zahazuje, odchází se svou žačkou, princeznou Marií Barbarou Portugalskou, do Portugalska a od té doby nekomponuje nic jiného, nežli drobné čembalové sonáty. Je to začátek vlastně sonátové formy s prvním dílem, s jakýmsi provedením a reprízou. Dvojdílné, oddělené repeticemi. A odchází potom i do Španělska s Marií Barbarou, je tam povýšen do šlechtického stavu, je členem královského dvora a přitom na prázdniny v létě odchází do Pyreneí z Meskaři, kde, jak se říká, zlé jazyky tvrdí, že s nimi prohrál většinu svých peněz v kartách. A to všechno je slyšet i v jeho hudbě.
Zřejmě ty karty nehrál tak virtuózně jako na čembal.
Asi ho obrali.
My se k tématu Scarlatti ještě samozřejmě během dneška dostaneme. Nyní bych představila druhou protagonistku dnešního dopoledního koncertu, její Barbora Krištofová-Sejáková. Je to absolventka Pražské konzervatoře a Akademie muzických umění ve třídě profesora Emila Leichnera. Také studovala na Hochschule der Künste v Berlíně a v Mozarteu v Salzburgu. I ona je laureátkou řady národních a mezinárodních soutěží, ať už jako solová klavíristka, a nebo se svým triem Bergeretes s ním získala několik cen za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů. V té své první dvojici nám zahraje sonáty C-dur Kirkpatrick 513 a D-moll 238. Prosím.
Kobylko, pojďte si sednout k nám. Já tě předběhnu, Vaťko. Barbaro, jak se vám hrálo na to piano? Tady byly takové diskuse, jestli tento stroj je ještě provozu schopný. A mně se zdá, že to zní krásně ve vašich rukou.
Popravdě, já mám tyto skoro už historické Steinwaye skoro radši než ty moderní jedničky právě vyrobené, protože to jsou takové osobnosti. Oni mají prostě za sebou kus života a hráli už pod rukama mnohých pianistů a je to prostě na nich slyšet.
Je to Steinway z roku 35 zhruba, tak jak nám řekl pan Machart. My natáčíme Scarlattiho sonáty na tu jedničku, na nový Steinway, který přivezli pánové z Hamburku nedávno, je tedy ještě v záběhu, ale už teď hraje velmi dobře. Sama jste si to už ověřila, protože jste první sérii už natočila. Tady bylo vidět, že to jsou vlastně původně instruktivní skladby, ovšem jsou to skutečně miniaturní skvosty, protože si tam pianista nebo adept hráč může ověřit všechno možné svůj v pasážích, rozkladech, repetovaných tónech a tak dále, ale Scarlatti to povýšil opravdu na umění a je také důležité právě takto chápat. Není to prostě černý. Co o tom soudíte?
No máte naprostou pravdu. Já jsem teď právě ještě před začátkem přenosu přemýšlela o tom, že bych možná ráda řekla, na konzervatoři ve třetím ročníku je Scarlatti povinný v osnovách. Jenomže když posloucháte rozhovory studentů konzervatoří, hraješ ten trilek takhle? Ale to se musí hrát zhora přece. Vlastně všichni k tomu přistupují se spoustou příkazů a zákazů a vlastně v křeči. Jenomže Scarlatti, to je obrovská svoboda. Ta hudba prostě musí dýchat, musí mluvit, musí zpívat a prostě musí ožít pod rukama klavíristu. Klavírista, který bohužel je svázan těmi příkazy, tak nemůže. Takže potom posluchači vlastně na těch nahrávkách klavíristu uslyší také, že každý to hraje svým způsobem, každý to hraje trochu jinak, ale pokaždé je to krásné, pokaždé je to osobité a v tom je právě ta nádhera, když ta hudba takhle ožije.
Mně se strašně líbí, že mluvíte o tom dechu, protože jsem si všiml, jak pominula ta jedna a zvlášť obtížná pasáž, že jste udělala takový
o tom ani nevím.
Ale Scarlatti ho potkalo to, co do jisté míry i Johanna Sebastiana, stal se zkrátka povinnou literaturou, což je velká škoda, respektive je to pochopitelné, možná proto si ho také vůbec klavíristé zahrají, případně ti dobří ho pak hrají, jak už jsem tady říkala, jako přídavek na koncertech, ale bylo skoro o strach před takovými 15 lety hrát veřejně Scarlattiho na klavír, i když pár takových odvážlivců se našlo, ale skutečně to byla velká světová jména, jinak takový ten normální klavírista, kdyby to zahrál, tak se na něj okamžitě snese smršť kritiky, že nehraje dostatečně dobově poučen. A my teď tedy tuto smršť pravděpodobně máme před sebou těch kritiků, ale nic si z toho neděláme. Paní profesorko, co o tom soudíte?
Proč, paní profesorko, je zakázáno hrát Scarlattiho na klavír? Prý na to i nějaká trestní sazba vyhlášena.
Zakázáno není v naší postmoderní době vůbec nic. Já, když jsem začínala ročník, tak jsem vždycky říkala svým studentům, podívejte se, převeďte si to do dramatické tvorby, například u Shakespeara. A vezměte si takovou linku. Na začátku je takzvaně autentický glob, kde hrají muži ženské role. Autentické to nikdy nebude, poněvadž tam budou chybět ty výkřiky povzbuzující herce z publika, budou tam chybět ty prodavačky pomerančů, ale je to tak nejblíž tomu, co si dovedeme představit. Pak jděte po té lince dál, tak asi doprostřed a najdete tam Oliviera, najdete tam Smoktunovského, herce, kteří ctí samozřejmě dobu, ale také se nebrání soudobým režijním pokynům, například třeba projekce Elsinoru v Hamletovi. No a nakonec bude Hamlet ve fraku a to je ten Scarlatti nebo Bach na klavíru. Je to, prosím, možné, nechci každý vybere. Já jsem kdysi dělávala to, dokud nebylo čembalo ještě známe, že jsem na jednom koncertě hrála třeba italský koncert na klavír a na čembalo. A nechávala si jsem na publiku, ať si vybere, co se jim líbí lépe.
A hrála jste to jinak na klavír než na čembalo?
Samozřejmě, samozřejmě. Já si právě vzpomínám na dlouhé diskuse, které jsme vedli se Svatoslavem Richterem. Já jsem tu čest být tedy jeho přítelkyní. Takže vždycky šlo o to, že on říkal, Bach patří na čembalo. Ale jaká by byla škoda, kdyby o něj přišli pianisti. Jenomže já to beru jako transkripci. Já se nesnažím přizpůsobit klavír čembalu, ale naopak tu ideu toho konkrétního Bacha, nebo platí to pak i o Scarlattim, přenést na klavír klavírními prostředky. Mně to bylo vždycky při vší úctě ke Glennu Gouldovi bližší než Glenn Gould, který se opravdu snažil ten klavír přiblížit tomu čembalu. U Richtera to byla skutečně ta základní idea toho díla přenesena na klavír klavírními prostředky.
Naši mladí interpreti si budou vybírat své Scarlattiho sonáty, postupně se ten seznam bude zaplňovat a pak možná zůstane několik takových, které jsou opravdu problematické. Ty sonáty jsou psány pro dvoumanuálové čembalo. Myslíte, že narazíme na nějaké sonáty, které prostě na klavír technicky zahrát nelze?
Já si myslím, že ano, protože my víme například právě z lodních soupisů, že Scarlatti se objednal do Escorialu nikoli dvoumanuálové, ale třímanuálové čembalo. Takže on to měl skutečně lehké. Pokud některý z pianistů bude opravdu tak pružný, že ty skřížené ruce dostane až tak daleko, že to bude hrát na klavíru, tak samozřejmě možnosti jsou vždycky otevřené a nemožné není nic.
I s přihlédnutím k tomu, že třeba Barbora má zjevně jenom dvě ruce.
Ano, ale je štíhlá.
Zahraje nám nyní další dvě sonáty. Ještě nám neutíkejte. G-moll, který nemá, to sonáta, která nemá vlastně označení Kirkpatricka, ale my ji říkáme číslo 23, tak jak to je. A potom D-dur, ta už má 353. Co byste nám řekla k těmto dvěma sonátám?
K těmto dvěma sonátem bych se ještě vrátila k tématu repetic, protože repetice u Scarlattiho to je taky svět sám pro sebe. Vlastně traduje se, že při druhé repetici mohl interpret i přinést nějakou malou změnu. Týkala se třeba ornamentiky, tedy ozdob, dynamiky, artikulace. Někteří odvážnější potom mění třeba i skáčou do jiných oktáv nebo přidávají harmonickou výplň, jak to můžeme slyšet třeba u Scarlattiovského interpreta Evgenie Sudbina. Tak já bych takovou malou hádanku jenom přednesla posluchačům, jestli poznají, co je v té druhé repetici jinak.
Thank you.
Tady je vidět, jak je Scarlatti polyfoní a co se dá v těch repeticích všechno vytáhnout za hlas, který třeba předtím nebyl tolik dominantní. Není to samozřejmě Bach, ale tím se dostáváme k tomu, a teď řeknu něco opět kontroverzního, jak se v našich lůzích a hájích hraje hodně lineárně. Jako by tam trochu chyběla vertikála a my bychom v tomto směru za sebou rádi zanechali polyfonní stopu a vrátili klavíristy právě k tomuto hraní. Paní profesorko, co o tom soudíte?
Tak já si myslím, že ten odpor ze strany cembalistů nebo respektive i té poučené interpretace byl hodně způsoben právě tím, že se ignorovala polyfonie u Scarlattiho, že se, což se zaplať pánbu dneska už asi nestává, hrál Scarlatti ve vydání Černého, který takzvaně očistil Scarlattiho od všech disonancí, které právě Scarlattiho činí tak mimořádným, tak bych řekla zcela mimočasovým. On kdysi prohlásil údajně, že nehraje to, co vidí, ale to, co slyší. A vrátíme se tedy obloukem zase k tomu jeho putování s těmi meskaři, protože tam slyšel kytaru, tam slyšel kytarové ozdoby, kytarové přírazy, tam slyšel ty syrové hlasy těch meskařů, kteří určitě zdobili velice ten svůj zpěv. Představme si předchůdce Fandanga. A hodně z toho zešlo právě do Fandanga. Takže ani si nelámat hlavu s tím, zda ten trilek zhora, protože u Scarlattiho velice často ten trilek zdola tvoří velice zajímavou harmonickou vertikálu. A to, co vy říkáte, není to polyfonie bachovská, ale je to především polyfonie.
Barbaro, co tedy si všechno troufnete v těch Scarlattiho sonátách dát ze sebe?
Tak to ještě čas ukáže. Já si myslím, že čas v tomhle studiu Scarlattiho sonát bude hrát největší roli. Já vlastně Scarlattiho také studuji teprve od letošního roku. A ten pohled se tak mění, tak vyvíjí každý měsíc, že já budu možná sama překvapena.
A jaká je teda správná odpověď na tu hádanku, kterou jste dávala publiku?
Konkrétně u těchto dvou sonát byla to u první, u té pomalé, takové té zamyšlené modlitby, to byla ornamentika a v druhé především artikulace. Slyšeli jste v levé ruce poprvé non legato, po druhé legato.
Paní profesorko, vy spolupracujete se s kulturní stanicí Českého rozhlasu mnoho let, stála jste u koncertina Praga i koncerta Bohemia. Naše publikum si 50 let platí kulturní program Českého rozhlasu. Měla byste třeba nějaký vzkaz pro lidi, kteří tohle poctivě dělají a třeba někdy pochybují o tom, jestli jejich peníze odcházejí na správné místo?
Já bych řekla, že se můžou dnes a denně přesvědčit, že jejich peníze odcházejí na správné místo. Poprosila bych je, aby je i nadále dávali a poprosila bych je i ty ostatní, aby neříkali, no mě to nezajímá, tak nač bych to platil. Jsou mezi těmi kulturními posluchači i takový, které nezajímá třeba fotbal nebo hokej a také ty poplatky platí. Takže ve jménu vážné hudby bych prosila, protože ta vážná hudba je také nákladná, samozřejmě. Hlavně takovýto projekt, jako teď právě představujete. Ono u toho, vy jste řekla slovo modlitba, ono u toho Scarlattiho, já bych řekla, že je celá řada obsahů a mně se velice často vtírá takové podobenství, samozřejmě anachronistické, ale Scarlatti byl anachronistický, s Goyou. když si představíme například takové ty jeho dvorské obrazy. Nacházíme u Scarlattiho menuety, nacházíme u něj sarabandy, které jsou velice dvorsky strnulé. A já bych v nich viděl někdy i dokonce i takový gojovský šklep nebo sarkazmus. Pak jsou tam takové ty gojovské slavnosti, ty taneční, jak byla právě ta poslední vaše sonáta, kde je to lidová veselice. A pak jsou tam melancholické, kterou jste také zahrála, velice blízké někdy těm gojovským příšerám.
A já musím tady upozornit na jeden nápad, který paní profesorka Růžičková měla vlastně před chvílí před naším programem. Totiž upozornila na to, že sonáty mají mít svá jména, protože pak se častěji hrají. Samozřejmě, že z Beethovenových se hraje Mannschein sonáta a Valštýnská a další, i proto, že mají svá jména. Ale Scarlattiho sonáty svá jména nemají. A my chystáme s těmito sonátami takový projekt internetový, že budete mít na webové stránce mapu, takové puzzle, kde když kliknete myší, tak se tam objeví ta sonáta, bude vidět, že je natočená nebo že není natočená a budete tam mít okénko, kde budete moci navrhnout jméno pro tu sonátu. Prostor je veliký, je jich 550, takže invenci opravdu, myslím, vyčerpáme. A paní profesorka potom, až toho bude víc, bude vybírat, které z těch navrhovaných názvů přisoudíme oné sonátě.
Pokud tady ještě budu. Ale...
My budeme strašně rychle to dělat, toto natáčení.
Dobře, ale ono skutečně tady u těch Scarlatti vadí, že já nevím, Kirkpatrick 513 je známý, ale Kirkpatrick 512 už není a já velice často, i když třeba na soutěži nebo ve třídě mě někdo přijde, že s tím hraje Kirkpatricka 225, tak já mu musím říct, řekněte mi téma, protože těch 540 sonát se těžko člověk podle čísel pamatuje. A já si opravdu myslím, že by pomohlo dát těm sonátám jména. Třeba ne všem.
Dostanou je.
A před námi jsou dvě poslední sonáty. Barbora nám zahraje F-moll Kirkpatrick 238 a B-dur 545.
Thank you.
Scarlattiho sonáty. Scarlattiho sonáty opět na klavír. To je název dlouhodobého nového projektu Českého rozhlasu Vltava. A my jsme rádi, že jsme vám tento projekt dnes mohli představit, respektive představovali ho. Vladimíra Lukařová, dramaturgině a šéfredaktor Vltavy Lukáš Hurník. A jejich hosty byli jinak klavíristé Barbora Krištofová, Sejáková a Karel Vrtiška a hlavním hostem, velice váženým, čembalistka profesorka Zuzana Růžičková. Děkujeme za návštěvu.
Já děkuji.